ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่52นะครับวันนี้ก็พูดในเรื่องเกี่ยวกับกรรมฐานคืออาณาปานสติต่อจากคราวที่แล้วนะครับคำว่าอาณาปานสติก็เป็นการกล่าวถึงกรรมฐานชนิดหนึ่งคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพื่อฝึกจิตให้จิตมีความสะอาดปลอดโปร่งให้จิตมีความอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการเอาไปใช้งานพูดง่ายๆระดับหนึ่งก็คือให้จิตมีสมาธิจึงเรียกชื่อเต็มๆว่าอาณาปานสติสมาธินะก็อันนี้ก็เป็นขั้นที่หนึ่งคือว่าทำกรรมฐานทุกๆชนิดนี้ก็เพื่อให้จิตเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินั้นจะมีลักษณะที่ไม่มีกิเลสนิวรณ์เป็นจิตที่สะอาดปลอดโปร่งไม่มีกิเลสเป็นจิตที่มีคุณภาพมีกำลังแล้วก็เหมาะสำหรับการที่จะเห็นความจริงเห็นความจริงอะไรมาปรากฏก็สามารถยอมรับได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเรียกว่าจิตพร้อมสำหรับการใช้งานเมื่อจิตพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วก็เอามาฝึกให้เกิดปัญญาต่อไปนะการทำกรรมฐานทุกๆชนิดแล้วก็ว่าตามเริ่มต้นแล้วก็คือฝึกให้มีสติฝึกให้มีสติและมีสติต่อเนื่องกันให้มีสติอยู่กับกรรมฐานทำกรรมฐานฝึกหัดบ่อยๆทำเสมอๆเจริญและทำให้มากก็จะก่อให้เกิดสมาธิตรงที่จิตเป็นสมาธินี้ก็จะเหมือนกับอาหารทางจิตชนิดหนึ่งเพราะว่าตัวที่จะทำให้เกิดสมาธิจิตที่มีลักษณะเป็นสมาธิจะมีลักษณะมีความสุขสะอาดปลอดโปร่งก็คล้ายๆกับว่ามันก็หล่อเลี้ยงจิตใจให้ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์จนเกินไปถ้าเราไม่เคยทำกรรมฐานไม่มีสมาธิจิตใจมันก็ดูเหมือนไม่มีอาหารพวกเราโดยทั่วไปก็กินอาหารประจำแต่ว่ากินอาหารแต่ทางร่างกายแต่ด้านใจนี้บางทีไม่ค่อยได้ฝึกไม่ค่อยได้หัดไม่ค่อยมีอาหารให้มันใจก็เลยเหี่ยวแห้งไปแล้วก็ไม่มีกำลังนะฉะนั้นจึงควรหาโอกาสทำสมาธิเสมอๆซึ่งการทำสมาธิเริ่มต้นก็เป็นการฝึกสติโดยอาศัยกรรมฐานต่างๆที่ผมพูดมาแล้วก็พูดมา2กรรมฐานด้วยกันคืออานาปานสติอันนี้ก็พูดต่อจากคราวที่แล้วและก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายคำว่าสตินี่ก็หมายถึงความรู้ตัวความรู้ตัวความไม่หลงลืมตัวไม่หลงลืมแล้วก็มาอยู่กับตัวอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะจะใช้อะไรในการฝึกสติก็ได้ทำให้เราไม่ลืมตัวก็ใช้ได้แม้แต่นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นสติได้แล้วเขาเรียกว่าพุทธานุสติมีสติรู้ตัวขึ้นไม่หลงลืมใจไม่ลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราตั้งตัวขึ้นมาได้แล้วก็นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าประกอบด้วยอรหังสัมมาสัมพุทโธอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าสติเหมือนกันพุทธานุสตินะสวดมนต์ก็มีสติได้อย่าสวดให้มันขลังนะสวดให้ได้สติพวกเราโดยทั่วไปแล้วไปสวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้สติสวดยิ่งโง่หนักกว่าเดิมก็มีสวดเพราะสวดเอาขลังเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเราต้องสวดเอาสตินะแต่เดิมเรานี่ขาดสติหลงไปกับคำคนโน้นหลงไปกับคำคนนี้อ่านหนังสือพิมพ์ก็เป็นทุกข์ไปกับหนังสือพิมพ์ข่าวการบ้านการเมืองก็เป็นทุกข์ไปกับเขาคนอื่นประสบอุบัติเหตุอยู่ตั้งไกลเราก็ไปเป็นทุกข์กับเขาใจมันหลงลืมไปมันขาดสติต่อมาเราก็ให้มาตั้งตัวมีสติมาสวดมนต์ สวดมนต์สวดให้มันได้สติเขาเรียกว่าธรรมานุสตินะสวดระลึกถึงนะหรือแม้แต่วันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันที่จะถึงเนี่ยมาฆบูชาอย่างเนี้ยนะก็ไปเวียนเทียนอะไรตามวัดก็ได้แต่เดินเวียนให้มันได้สตินะไม่ใช่เดินไปก็โง่ไปอย่างนั้นน่ะได้ขลังไปเรื่อยได้บุญเยอะอะไรของเขาไปเรื่อยนะอย่างนั้นมันไม่ค่อยได้อะไรนะครับต้องเดินให้มันได้สติแต่เดิมเราไม่ค่อยมีสติไงมันหลงเชื่อคนนั้นหลงเชื่อคนนี้สุขกับคนนั้นทุกข์กับคนนี้เราก็คิดเรื่องคนอื่นเยอะแยะไปหมดต่อมาเราก็มันตั้งตัวเอาละตอนนี้เรามาอยู่วัดแล้วเรื่องอื่นเราวางไว้ก่อนตั้งสติแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านึกถึงอรหังสัมมาสัมพุทโธรอบที่หนึ่งนะถ้าใจมันไปที่อื่นนะเราก็ดึงมันมากลับมาที่นี่เดินรอบที่หนึ่งให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะพอรอบที่สองก็นึกถึงคุณพระธรรมอันนี้ก็เป็นสติถ้าใจมันไปที่อื่นเราก็ดึงมันกลับมาอยู่ที่นี่ว่าเรายังอยู่ที่นี่นะมีสตินะนึกถึงคุณพระธรรมนะรอบที่สามก็นึกถึงคุณพระสงฆ์นี่อันนี้ก็เรียกว่าการฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวเนี่ยแค่เดินรอบนี้ถ้าเราทำเป็นเนี่ยมันก็ได้สติได้มีความรู้อยู่ที่ตัวแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกถึงทำให้จิตนั้นสะอาดปลอดโปร่งทำให้จิตมีกำลังทำให้จิตอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการนำไปใช้งานถ้าทำบ่อยๆจิตก็ได้หล่อเลี้ยงมีปีติปราโมทขึ้นมามีความสุขจิตเป็นสมาธิเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่ว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่ไปทำก็ทำไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวก็ทำเอาขลังบ้างทำเอาพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้บ้างมันหลงผิดไปไกลโดยทั่วไปก็จะเป็นว่าถ้าไม่ทำมันก็จะผิดประเพณีผิดธรรมเนียมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้นะครับหรือว่าพอถึงวันมาฆบูชาเราก็มานึกถึงคำสอนของท่านนึกถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเราเนี่ยนะสอนโอวาทปาติโมกคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่มาดูตัวเองว่าได้ทำตามท่านว่าเอาไว้ไหมนะมีไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมและชำระจิตของตนให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วนะการปฏิบัติธรรมหรือว่าการมีธรรมะมีศาสนามันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่การกระทำคำพูดความคิดของเรานี่แหละดูว่ามีการงดเว้นชั่วไหมทำดีไหมได้ทำจิตชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสไหมขัดเกลากิเลสตัวเองไหมจะบอกว่ามีศาสนาหรือไม่มีมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าคุณมีศาสนาคุณต้องไปไหว้พระในโบสถ์นะหรือว่าต้องไปทำพิธีนั้นพิธีนี้กับเขานะจึงจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธกับเขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะจริงๆก็คืออยู่ที่ได้ละชั่วไหมชั่วเนี่ยละอย่าไปทำอย่าไปทำชั่วกุศลเนี่ยให้เจริญของดีๆเนี่ยให้เจริญให้ทำให้มีขึ้นกิเลสต่างๆจิตนี่ให้ชำระชำระจิตให้มันสะอาดหมดจดจากกิเลสทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงอย่างนี้แล้วก็มานึกถึงตัวเองว่าได้ทำตามคำสอนไหมนึกถึงธรรมะได้ทำตามธรรมะไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสติมีสติเรามีสติรู้ตัวแล้วก็มาพิจารณานะมีสติซึ่งการมีสตินี้เป็นธรรมะข้อใหญ่มากที่พระพุทธเจ้าฝากเอาไว้ท่านว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทก็คือการอยู่อย่างมีสติอยู่อย่างไม่ปราศจากสติแต่พวกเราโดยทั่วไปก็ใช้ชีวิตอยู่แบบขาดสติไปตลอดเลยนะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงควรหาโอกาสมาฝึกให้มีสติโดยเฉพาะมานั่งที่นี่เป็นช่วงเวลาฟังธรรมก็ให้ตั้งใจฟังนะมีสติดึงจิตของตนเองที่ท่องเที่ยววนเวียนอยู่ที่นั่นที่นี่ถ้าจิตมันขาดสติมันจะเที่ยววนเวียนอยู่กับความคิดความนึกเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอันนี้เรียกว่าขาดสติมันจะวนเวียนอยู่กับความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่มีการหยุดนะ เรื่องที่ไม่ตั้งใจคิดเรื่องที่ไม่อยากคิดเรื่องสเปะสปะมันเยอะไปอันนั้นเรียกว่าขาดสติเราก็ดึงมันกลับมาให้กลับมาอยู่ที่กายนี้มาอยู่ที่ตัวนี้กายอยู่ที่นี่ใจก็ให้มันอยู่ที่นี่ด้วยดึงมันกลับมาตัวดึงมันกลับมานี่คือสติสติจึงอุปมาเหมือนกับเชือกสำหรับดึงจิตมานี่เป็นอุปมานะทีนี้การจะดึงกลับมาได้ชำนาญได้เก่งนี่มันก็ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสกิลนะต้องมีทักษะมีความชำนาญต้องทำบ่อยๆนะไม่ใช่ดึงครั้งเดียวแล้วมันจะมานะมันต้องหัดต้องฝึกบ่อยๆต้องทำให้มันเยอะๆทำให้มันบ่อยๆการทำบ่อยๆนี้จึงเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่จะต้องไปหัดไปฝึกเอาที่ผมมาแนะนำก็แค่มาบอกแล้วท่านทำนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ค่อยได้มันก็เรื่องปกติต้องทำเยอะๆบางคนบอกแล้วไม่ยอมเอาไปทำนะว่ามานั่งฟังเอาบุญเขาบอกงี้นะฟังธรรมะก็ได้บุญนะนะขอบุญนิดๆหน่อยๆนะอาจารย์เขาว่าอย่างนี้แต่เวลานั่งฟังนั่งหลับไปแล้วสิ้นบุญตลอดนะพอตื่นขึ้นมาอ้าวได้บุญเยอะแล้วกลับบ้านแล้วเขาว่าอย่างนี้นะอย่างนี้มันไม่ค่อยได้เรื่องนะครับฉะนั้นเวลาเราไปทำบุญนี้ก็ขอให้ได้บุญคำว่าบุญนี่แปลว่าเครื่องชำระจิตเครื่องชำระจิตต้องมาดูว่าแต่เดิมเรามีอะไรไม่ดีบ้างแล้วก็ชำระออกได้แต่เดิมเคยขี้เกียจแล้วก็ชำระความขี้เกียจออกได้แต่เดิมเคยคิดฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดต่อมาก็หยุดเป็นหยุดได้นะอันนี้เรียกว่าบุญถ้ามาฟังธรรมก็ต้องตั้งใจฟังแต่เดิมเคยไม่รู้เรื่องก็มารู้เรื่องแต่เดิมเคยเข้าใจผิดก็เอาความเข้าใจผิดนั้นออกไปอันนี้เรียกว่าบุญนะแต่พวกเราโดยทั่วไปบอกว่าไปทำบุญแต่ทำทีไรรู้สึกจะสิ้นบุญทุกทีมันงงไปเรื่อยนะมานั่งฟังธรรมก็บอกว่าธรรมัสสวนะนี่นะเป็นบุญยกิริยาวัตถุบุญที่เกิดจากการฟังธรรมเขาว่าอย่างนี้นะแต่คำว่าบุญยกิริยาวัตถุแปลว่าเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดบุญยังไม่ใช่ตัวบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะฉะนั้นท่านต้องอาศัยเหตุปัจจัยนี้ให้มันดีๆเพราะว่าเป็นเหตุที่ดีแล้วถ้าตั้งใจด้วยเพิ่มด้วยแล้วก็ใส่ใจเข้ามาเพิ่มให้มันถูกต้องรู้จักโยนิโสมนสิการใส่ใจให้มันเป็นให้มันถูกก็จะได้บุญได้ความเข้าใจอันนี้ความเข้าใจก็เป็นบุญแต่เดิมเราหนักต่อไปก็เบาขึ้นแต่เดิมใจมันดำมันก็ขาวขึ้นแต่เดิมเคยยึดมากเนี่ยพอยึดมากมาฟังธรรมนี่นะเราก็ยึดน้อยลงจนกระทั่งบางคนรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ยึดเลยเพราะว่าหลับไปแล้วอย่างนี้มืดกว่าเดิมนะฉะนั้นถ้าใครมาฟังแล้วโอ้โหหลับตลอดอะไรตลอดนี่อย่าไปคิดว่าได้บุญอันนี้ก็เรียกว่าสิ้นบุญไปวัดก็มีทั้งได้บุญมีทั้งสิ้นบุญนะก็ต้องดูเอานะบางคนไปกราบพระโอ้หลวงพ่อองค์นี้ถ้าจะช่วยเราเนาะขลังเหลือเกินองค์นี้แน่อย่างนี้มันสิ้นบุญแล้วมันไม่ได้บุญเพราะแต่เดิมตัวเองก็มืดอยู่แล้วรอหวังคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยไปไหว้พระนึงให้พระช่วยอีกมีคนช่วยอีกเยอะเลยอันนี้ก็สิ้นบุญไปแล้วนะถ้าจะได้บุญก็เห็นหน้าท่านปั๊บเห็นหน้าพระพุทธเจ้าปั๊บนะเห็นตัวแทนนี่ก็นึกถึงว่าโอ้นี่ท่านช่วยเราไม่ได้ท่านบอกว่าให้หวังผลจากการกระทำของตนเองให้เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมคนเราจะดีจะชั่วจะถูกจะผิดนี่อยู่ที่การกระทำทั้งนั้นนะถ้ามันจะบาปก็เพราะตัวเองทำบาปถ้าจะดีก็เพราะตัวเองทำดีไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นแหละนี่นะเราสร้างเองกับมือนี่แหละคือการกระทำของเราอย่างนี้ถ้าไปกราบเห็นตัวแทนนะเห็นพระพุทธรูปแล้วรู้สึกเป็นอย่างนี้โอ้ไม่มีใครช่วยเราได้นะกรรมเนี่ยทำเองแท้ๆเลยฉะนั้นต้องงดเว้นจากบาปอย่าไปทำบาปให้ทำดีนี่อย่างนี้จึงเรียกว่าได้บุญเห็นพระเนี่ยกราบพระแล้วได้บุญก็ได้อย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องเข้าใจดีๆบางคนนี่กราบมั่วไปหมดแต่ว่าไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่เพราะว่าได้แต่ขลังมาเรื่อยไอ้ขลังนี้มันเป็นมืดนะเป็นของมืดนะยิ่งหลายขลังก็ยิ่งหลายมืดแหละทีเนี้ยอย่างนี้ก็วนเวียนไปเรื่อยขลังเท่าไหร่มันก็ไม่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีนะมันก็วนเวียนไปงั้นแหละนะครับอย่างนี้ นี่แหละการที่เรามามีสติอยู่กับตนเองเนี่ยเป็นลักษณะของความไม่ประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้บอกว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเดนะสัมปาเดทะเธอทั้งหลายจงทำกิจทุกอย่างให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่นะฉะนั้นถ้าว่าโดยสรุปรวบย่อแล้วก็คำสอนก็มีอยู่เท่านี้แหละพูดถึงหลักความจริงว่าทุกสิ่งนี้มันเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่แน่ไม่นอนมันคาดหวังอะไรไม่ได้อันนี้คือความจริงของโลกมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะทำอะไรให้มันสำเร็จนี่ก็ต้องทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยความมีสติมีความรู้ตัวอยู่เสมอนี่กรรมฐานมันจึงจำเป็นในแง่ที่จะฝึกเราให้เป็นคนมีสติไม่ประมาททุกเรื่องเลยอย่างที่ผมยกมาเมื่อกี้นี้นะแม้แต่เห็นพระพุทธรูปนี้เราก็มีสติได้แต่เดิมเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สเปะสปะไปต่อมาเราก็มาตั้งตัวว่าเอาละตอนนี้เราอยู่ต่อหน้าองค์พระแล้วทำความรู้ตัวและจะนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าตอนนี้มาที่นี่แล้วมาที่นี่แล้วก็ให้มีความรู้ตัวปล่อยเรื่องอื่นไปก่อนเรามาฝึกมาฝึกเป็นช่วงเวลาฝึกให้มีสติตั้งใจฟังตั้งใจมีความรู้ตัวว่าตอนนี้แล้วมานั่งฟังธรรมแล้วมานั่งฟังธรรมได้เวลาฟังธรรมก็อะไรไม่จำเป็นก็งดก็เว้นไปความคิดไม่จำเป็นก็ปล่อยมันไปก่อนเรามาตั้งใจใส่ใจไปตามเรื่องที่ผมจะพูดให้ฟังอันนี้ก็เรียกว่ามีสติโดยอาศัยการตั้งสติก่อนพอตั้งสติแล้วก็ตั้งใจฟังถ้าเข้าใจก็เรียกว่าได้ธรรมะไปเป็นการนึกถึงธรรมะนะถ้าเอากลับไปคิดพิจารณาเอากลับไปหัดไปฝึกอันนี้ก็มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งวันนี้จะพูดถึงกรรมฐานต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วพูดเรื่องอานาปานสติสมาธิยังไม่จบเป็นกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงอานิสงส์หลายๆประการอย่างที่ได้พูดไปในคราวที่แล้วอานิสงส์ของอานาปานสตินั้นมีเยอะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าในช่วงที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นวิหารธรรมที่อยู่มากก็คืออันนี้แหละในตอนที่ท่านบำเพ็ญบารมีอยู่นะอันนี้อานาปานสตินี้ท่านใช้มากเป็นวิหารธรรมคำว่าวิหารธรรมแปลว่าเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของจิตเครื่องอยู่ในด้านจิตก็เหมือนร่างกายนี่เราก็มีเครื่องอยู่มีที่อยู่เหมือนกันมีที่อยู่ที่พักผ่อนนั่นเองนะบ้านของเราก็มีหลังหนึ่งนะบางคนก็หลังเล็กหน่อยบางคนก็โตหน่อยบางคนก็เช่าเขาอยู่แต่ว่าก็ต้องมีที่อยู่อันนี้เป็นด้านกายภาพด้านใจก็เหมือนกันนะใจก็ต้องมีที่ให้เขาอยู่การที่มีที่อยู่ให้จิตที่อยู่ของจิตเรียกว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ที่อยู่ของจิตฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมหาที่อยู่ให้จิตของตนเองการที่จิตมีที่อยู่นี้จะทำให้เป็นคนมีสติมีความรู้ตัวได้ง่ายและไวมากนะยิ่งมาอยู่กับตัวได้ไวเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละนะซึ่งอาณาปานะลมหายใจเข้าหายใจออกก็สามารถเป็นเครื่องอยู่ของจิตได้ถ้าท่านไหนชอบนะถ้าจะทำตอนนี้ก็ไม่ยากอะไรเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็รวมจิตเข้ามาเอาละตอนนี้ร่างกายมันนั่งอยู่ตัวตรงหลังตรงคอตรงสำรวจกายแล้วก็ตั้งสติดูนี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจเข้านี่หายใจออกเท่านี้แหละเรียกว่ามีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้การจะให้มันอยู่ให้ชำนาญมันต้องมีทักษะถ้าไม่มีทักษะเดี๋ยวสักหน่อยจิตมันก็จะไปที่อื่นไปที่อื่นเราก็ปล่อยมันไปก่อนเอาใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่แล้วก็เอาหายใจเข้าหายใจออกมันไปอีกเราก็ตั้งใหม่ไปอีกเราก็ตั้งใหม่หายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นบางครั้งในตอนที่ฝึกให้เกิดความชำนาญตรงนี้เราต้องมีเวลาเหมือนกันนะจึงควรหาเวลาไปทำอาจจะวันละ20นาที30นาทีหรือว่านึกได้เมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นทำได้นานไม่นานไม่ว่ากันแต่อันนี้เ ขาเรียกฝึกให้มีความชำนาญฝึกให้มีทักษะนะครับการฝึกให้มีทักษะเพื่อที่จะให้จิตกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากซึ่งพวกเราไม่ค่อยได้ฝึกตรงนี้นะส่วนใหญ่ไปฝึกเรื่องอื่นฝึกหัดขับรถเนี่ยก็หัดทักษะจนขับรถเป็นนะหัดเรื่องอะไรอีกบางคนเป็นนักพูดก็หัดจนพูดเป็นบางคนจะเป็นนักขายก็ต้องไปฝึกทักษะขายเป็นชักแม่น้ำทั้ง5และแม่น้ำทั้ง6ทั้ง7มาก็ว่าไปนะอันนี้ก็ทุกๆอาชีพก็ต้องมีทักษะทั้งนั้นแหละส่วนในด้านจิตใจนี่ในด้านกรรมฐานก็ต้องอาศัยทักษะเหมือนกันจึงจะทำได้ทำเป็นถ้าทำจนชำนาญแล้วต่อไปก็ไม่ยากแค่ตั้งสติขึ้นมาได้รู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บก็กลับมาอยู่ได้รู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บก็กลับมารู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บก็กลับมาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคนมีความชำนาญถ้ามาอยู่กับตัวเองได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นและนานขึ้นนานพอสมควรเช่นกลับมาอยู่กับลมหายใจได้1นาที2นาที3นาทีโดยใจไม่คิดไปที่อื่นเลยเขาก็เรียกว่าขณิกะสมาธิสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่พวกเรานี่ลองทำดูก็ได้มาอยู่ได้ไม่ถึงนาทีสักทีหรอกมันไปแล้วอันนี้คือยังไม่เคยหัดไม่เคยฝึกมันก็ยังทำไม่ได้นะครับต้องหัดต้องฝึกบ่อยๆนะบางคนมาอยู่กับลมหายใจมันยังคิดเรื่องอื่นอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้คือจิตมันยังไม่ลงก็ต้องปล่อยมันไปก่อนมันยังไม่เคยหัดยังไม่เคยฝึกนะครับนี้อานาปานสติสมาธิเป็นกรรมฐานหรือเป็นวิหารธรรมที่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นี้พระองค์อยู่ด้วยกรรมฐานอันนี้มากและกรรมฐานนี้ท่านบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วทำให้ร่างกายนี้ไม่ลำบากตาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอันนี้ตอนเริ่มต้นทำก็สบายทีนี้ทำไปแล้วก็ยังได้เป็นผู้ที่มีสมาธิไม่ยินดีไม่ยินร้ายสามารถที่จะควบคุมจิตของตนเองได้คนที่ควบคุมจิตของตนเองได้นี่ต้องถือว่าเก่งมากนะท่านอยากจะควบคุมได้ไหมเจอคนไม่ดีเราก็มองในแง่ดีก็ได้เจอสิ่งดีๆก็มองว่ามันไม่เที่ยงก็ได้เจอทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีก็เมตตาเสมอกันก็ได้นี่สามารถทำได้เลยถ้าเป็นคนที่มีสติอยู่กับตัวควบคุมจิตของตนเองได้คนที่ควบคุมจิตของตนเองได้ตรงนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิจิตมีความตั้งมั่นดีไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตพร้อมสำหรับการใช้งานเอาไปใช้แง่ไหนก็ได้ใช้แง่ไหนก็ได้นะอย่างนี้พอจิตมีความพร้อมแล้วก็นำมาเจริญปัญญาต่อไปนะครับว่าไปแล้วทุกๆกรรมฐานก็ทำอย่างนี้ได้หมดเลยนะฉะนั้นถ้าท่านฟังอานาปานสติไปแล้วท่านทำกรรมฐานนี้แล้วไม่ค่อยได้ผลก็ทำกรรมฐานอื่นก็ได้แต่ใช้เทคนิควิธีการคล้ายๆกันเพราะว่าจุดตั้งต้นนี่มันต่างกันตรงอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นเองแต่ทำไปแล้วก็ได้สติพอมีสติต่อเนื่องก็ไม่มีนิวรณ์จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิควรต่อการใช้งานได้สมาธิเหมือนกันต่อมาได้สมาธิแล้วก็เอามาพิจารณารูปนามขันธ์5พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเห็นความจริงว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ได้เหมือนกันนะว่าไปแล้วคือถ้าเข้าใจกรรมฐานหนึ่งก็สามารถเข้าใจกรรมฐานอื่นไปด้วยนะครับคนที่เขาทำกรรมฐานเป็นเขาจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกรรมฐานเลยพอทำกรรมฐานหนึ่งเป็นก็จะเข้าใจกรรมฐานหนึ่งไปด้วยที่มีปัญหาเยอะๆเพราะว่าพวกทำกรรมฐานไม่เป็นจะงงอ้าวทำไมกรรมฐานนี้เป็นอย่างนี้ทำไมอันนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมอันโน้นเป็นอย่างนี้พอบางทีไปหลายๆสำนักเข้าไปหลายๆอาจารย์เข้าเลยงงเลยไม่รู้สักเรื่องเลยคือมันรู้เยอะไปหมดเลยทำไม่เป็นสักอันอย่างนี้คือพวกทำกรรมฐานไม่เป็นฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้เลือกอันที่เหมาะกับตนเองเหมาะแล้วก็หัดทำหัดฝึกไปนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านวิธีการเจริญอานาปานสติที่มีผลมากมีอานิสงส์มากให้ฟังท่านฟังแล้วก็ลองเอาไปหัดทำดูถ้าชอบกรรมฐานนี้นะแต่ถ้าไม่ชอบกรรมฐานนี้ก็ทำกรรมฐานอื่นก็ได้แต่ใช้เทคนิควิธีการคล้ายๆกันเริ่มต้นก็มีสติ มีสติแล้วก็อยู่กับกรรมฐานถ้าใจมันไปที่อื่นก็ตั้งสติแล้วก็เอาใหม่ทำใหม่บ่อยๆจนจิตมีสมาธิตั้งมั่นนะครับในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคเอกธรรมสูตรข้อ977เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายธรรมอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากธรรมอันเอกคืออะไรคืออาณาปานสติอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากจบเอกธรรมสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้ท่านฟังดูแล้วถ้าทำตามนี้ได้เลยก็บรรลุอรหันต์ไปเลยแต่บางคนฟังแล้วก็ตามฟอร์มเดิมอย่างที่เคยฟังมา50กว่าครั้งก็คือหันซ้ายหันขวาอยู่นะแค่ฟังคำบาลีก็บางคนก็บอกว่าโอ้ยฟังคำมันยากพอยากก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก็ยังขี้เกียจเหมือนเดิมไม่ยอมหัดไม่ยอมฝึกมันก็ยากไปอย่างเดิมนะแต่ถ้าฟังมันยากเราก็ต้องฟังหลายๆครั้ง ฟังหลายๆครั้งถ้าฟังครั้งที่สองมันยังยากอยู่ก็ต้องฟังครั้งที่สามไปฟังครั้งที่สามมันยากอยู่ก็ต้องฟังครั้งที่สี่ฟังครั้งที่สี่มันยากอยู่ก็ต้องเปลี่ยนอาจารย์แต่บางท่านไม่ยอมเปลี่ยนนะเห็นหน้าบ่อยๆอยู่เรื่อยไม่รู้ว่ามาฟังเอาบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉะนั้นถ้าจะฟังก็จะฟังเอาบุญก็ได้เหมือนกันแต่อย่าลืมให้มันได้บุญนะฟังแล้วบางคนมานั่งฟังแล้วสิ้นบุญอยู่เรื่อยหลับอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับฉะนั้นก็อุตส่าห์เสียเวลามาก็ต้องตั้งใจให้เข้าใจแล้วก็เอาไปหัดซึ่งหัดนี่แน่นอนแล้วมันก็ต้องยากแหละอะไรที่ไม่เคยทำนี่มันย่อมยากเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่ยอมเริ่มต้นมันก็ยากอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีการเริ่มต้นแล้วมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจนกระทั่งเป็นทางเดินพอเป็นทางเดินที่ราบเรียบต่อไปมันก็สะดวกยิ่งสะดวกมากโดยเฉพาะกรรมฐานนี้ว่าไปแล้วลมหายใจนี่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยมีอยู่กับเราตลอดและเราอาศัยเขาตลอดเวลาด้วยซ้ำไปอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เห็นไหมอยู่กับเราตลอดเลยไม่ต้องพยายามหายใจมันก็หายใจอยู่เสมอถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายแล้วนี่อย่างนี้อยู่กับเราเสมอทีนี้ถ้าเราทำความคุ้นเคยเอาไว้ตอนแรกมันอาจจะยากต่อมาก็ง่ายขึ้นต่อไปก็เป็นปกติก็ลมหายใจไปกับเราทุกที่เราก็มีเครื่องอยู่ทุกที่แล้วอย่างนี้นะครับในที่นี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการปฏิบัติอานาปานสติที่เจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากซึ่งเขาเรียกกันว่าอาณาปานสติ16ขั้นตอนมี16ขั้นด้วยกันนะซึ่งในการทำอาณาปานสตินี้จะต้องจัดท่าทางให้ดีซะก่อนสำหรับคนฝึกใหม่ๆจึงจะได้ผลง่ายและได้ผลไวถามว่าถ้าทำแบบอื่นแล้วได้ผลไหมได้เหมือนกันแต่อาจจะได้ผลช้าหน่อยท่านบอกในตอนเริ่มต้นว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอันนี้เป็นขั้นเตรียมการยังไม่ได้เริ่มเลยนะยังไม่ได้เริ่มอันนี้ยังไม่เริ่มอันนี้เป็นขั้นเตรียมการก่อนนะครับกรรมฐานนี้ท่านบอกว่าถ้าจะทำให้ได้ผลดีแล้วเพื่อให้มีความชำนาญให้ได้ผลได้อานิสงส์มากท่านขั้นที่หนึ่งท่านบอกว่าให้หาสถานที่ก่อนในขั้นเตรียมการนี้นะขั้นเตรียมการนี้ให้หาสถานที่สถานที่ที่ท่านแนะนำไว้มีป่าโคนไม้แล้วก็ที่ว่างเรือนว่างที่ไม่มีคนหมายความว่าถ้ากรรมฐานนี้ถ้าหัดเริ่มต้นมาทำตอนมีคนเยอะๆมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ถ้าไม่มีคนนี่จะได้ผลมากกว่าแล้วก็ถ้าทำในที่ที่เป็นสถานที่บ้านเรือนอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใต้ต้นไม้ท่านว่าสบายกว่านะพวกท่านน่าจะลองดูเหมือนกันนะมีต้นไม้บ้างเปล่านะมีต้นมะเขือต้นอะไรปลูกไว้ก็ไปนั่งลองแถวๆนั้นดูหน่อยอาจจะได้ผลมากก็ได้พระพุทธเจ้านั้นท่านอุปมาเหมือนกับว่าเป็นคนที่ชำนาญการทุกเรื่องเวลาชำนาญการทุกเรื่องทีนี้เวลาบอกนี่ก็ต้องบอกสิ่งที่ดีที่สุดให้ส่วนถ้าท่านทำสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ท่านก็ทำอันอื่นที่พอทำได้ถ้าทำอันที่ดีที่สุดให้นี้ก็คล้ายๆกับว่าได้ผลง่ายได้ผลไวฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสไปสถานที่ที่ไม่มีบ้านคนเป็นป่านี่ยิ่งดีใต้ต้นไม้นี่ลองดูว่าท่านนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่บ้านกับใต้ต้นไม้นี่มันต่างกันยังไงถ้าท่านแนะนำนี่ท่านแนะนำใต้ต้นไม้นะน่าจะมีผลอะไรมากกว่าเยอะคงจะเป็นเรื่องออกซิเจนหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะนะอาจจะทำให้จิตปลอดโปร่งสบายเพราะจิตปลอดโปร่งสบายนี่นะมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคือจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีความสุขอยู่กับเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะคลายไปเองโดยธรรมชาติเหมือนกับเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วอยู่แล้วมันสบายพออยู่แล้วมันสบายมันก็จะชอบทางนี้พอมันชอบทางนี้ไอ้เรื่องที่มันเคยวุ่นวายเช่นไปสนใจข่าวการเมืองสนใจหนังสือพิมพ์ละครมันก็ ไม่ไปเพราะมันอยู่กับลมหายใจแล้วมันสบายกว่าฉะนั้นถ้าไปนั่งดูลมหายใจใต้ต้นไม้ถ้าจะได้ความรู้สึกอย่างนี้มากกว่านั่งอยู่บ้านทำนองนี้นะครับฉะนั้นจิตของเราบางครั้งมันต้องอาศัยการเปรียบเทียบถ้าเราไม่เคยเปรียบเทียบเลยบางทีมันก็เคยแต่ข้างหนึ่งนะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้ามีเวลาว่างๆเนี่ยนะต้องหาตัวเปรียบเทียบให้จิตบ้างไม่ใช่แต่ว่ามีอะไรวุ่นวายก็ทำไปทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตอนเย็นก็ดูหนังดูละครอย่างนั้นอันนั้นมันเคยชินไปต่อไปให้หาวิธีที่ตรงกันข้ามบ้างเช่นว่างๆให้ออกไปนอกบ้านหรือว่าไปอยู่วัดไปสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าไปสถานที่เงียบๆอะไรของเราก็ว่าไปแล้วทีนี้ก็เรียนรู้วิธีกรรมฐานไปด้วยไปนั่งทำกรรมฐานดูว่าเป็นยังไงบ้างหรือเดินจงกรมดูว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปก็จะได้มีตัวเปรียบเทียบได้นะครับในที่นี้ในตอนเริ่มต้นท่านพูดถึงเรื่องสถานที่ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีหรือไปสู่เรือนว่างก็ดีนะคือให้หาที่เงียบๆสถานที่ไม่มีคนห้องว่างๆของเราก็ได้นะที่ไม่มีคนกวนอันนี้เรื่องสถานที่ต่อมาก็เป็นเรื่องท่านั่งถ้านั่งให้นั่งคูบันลังตั้งกายตรงนั่งคูบันลังคูบันลังก็คูขาเข้ามาสองข้างเอาเรียงกันก็ได้ซ้ายขวาจะอันไหนอยู่ในอันไหนอยู่นอกก็ไม่เป็นไรหรือจะทับกันก็ได้แต่ให้มันสมดุลกันของเข่าทั้งสองข้างเรียกว่านั่งคูบันลังพอนั่งคูบันลังแล้วก็ตั้งกายตรงตั้งกายตรงนะท่านอาจจะบอกว่านั่งท่าไหนมันก็น่าจะดูลมหายใจได้หมดละมั้งอันนี้เราคิดเอาเองนะแต่ถ้าจะดูให้ได้ผลให้ได้ทักษะได้ความชำนาญเนี่ยท่านลองคิดดูนั่งเก้าอี้อย่างนี้นะนั่งดูลมหายใจได้ไหมได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ชำนาญเนี่ยท่านลองไปนั่งท่าคูบันลังดูกับนั่งอย่างนี้มันต่างกันนะมันความชำนาญมันผิดกันและการที่จิตจะได้สัมผัสกับลมหายใจแล้วก็ได้สัมผัสกับกรรมฐานนี้มันก็ต่างกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็เอาตามความสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าแนะนำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์แนะนำให้นะก็คือถ้าคูบันลังตั้งกายตรงต้องตั้งกายให้ตรงกระดูกให้มันตรงกันนะคอตรงหลังตรงตอนที่เราจัดท่าทางนี้ก็เป็นการฝึกสติและเรากำลังรู้ตัวว่าเรากำลังจะทำกรรมฐานอย่างนี้นะนั่งตรงนั่งไม่ตรงก็สำรวจคอสำรวจหลังตนเองอันนี้ก็เรียกว่ามีสติระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมนี่การตั้งท่าเนี่ยก็เป็นการทำให้ตัวเองมีสติแต่เดิมเคยคิดเรื่องอื่นอยู่ตอนนี้มาตั้งท่าจะฝึกอาณาปานะนี่ก็เรียกว่ามีสติแล้วดึงจิตกลับมาอยู่ที่ตัวเองกำลังทำอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้หลังจากได้ท่านั่งแล้วต่อไปก็เตรียมจิตให้พร้อมแล้วจิตที่พร้อมหรือว่าจิตที่ดีก็คือมีสติดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็รวบรวมจิตมารวบรวมจิตของเราแต่เดิมมันไปทางโน้นไปทางนี้ก็รวมมันมานะมาแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตอนต้นนี้ให้ทำแค่นี้ก่อนมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกทำไปอย่างนี้จนกระทั่งสัมผัสกับลมหายใจได้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอย่าให้มันหลับลองนั่งดูลองตั้งท่าแล้วนั่งดูมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกดูว่าทำได้นานไหมง่วงไหมถ้ามันง่วงก็ไปลุกเดินฝึกสติก่อนแล้วก็มานั่งตั้งตัวตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะต้องอย่าลืมเรื่องการมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะครับฉะนั้นท่านไหนที่เคยฝึกสติมาจากวิธีอื่นๆแล้วก็สามารถมาทำกรรมฐานนี้ต่อได้แล้วแต่นะอย่างนี้อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอันนี้เป็นขั้นเตรียมฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าอยากจะฝึกกรรมฐานนี้ก็อย่าลืมเตรียมอันนี้ให้ดีๆโดยเตรียมตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็ได้มีเรื่องอะไรปั๊บก็ตั้งสติหายใจเข้าตั้งสติหายใจออกมีเรื่องอะไรปั๊บก็ตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกทำให้มันชำนาญไว้เดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวหาที่แล้วค่อยเป็นนั่งทำกรรมฐานต่อนะอันนี้เป็นขั้นเตรียมการนะยังไม่ได้เริ่มเลยบางคนยังไม่ได้เริ่มเลยยากกว่านี้เลยแล้วเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวนะตอนแรกมันก็ยากทั้งนั้นแหละนะครับตอนแรกก็ยากทั้งนั้นแต่ทำบ่อยๆมันก็สบายแล้วนะอันนี้ขั้นเตรียมการนี่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะอันนี้ดีมากเลยก็คือว่าถ้าท่านยังไม่มีโอกาสมานั่งหรือว่าไม่มีเวลามาทำอย่างนี้ท่านก็ใช้แค่นี้ก็ได้เป็นขั้นเตรียมการไปก่อนเดี๋ยวพอมีโอกาสมีเวลาค่อยทำกันต่อไปนะอย่างมาที่นี่มานั่งใจมันคิดเรื่องอื่นไปเราก็รู้โอ้มันไปแล้วมันหลงไปเราก็ตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ฝึกเอาไว้นะครับทีนี้หลังจากเป็นผู้ที่ดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอย่างนั้นแล้วก็ให้มาทำอาณาปานสติ16ขั้นตอนด้วยกันขั้นที่1เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนะอันนี้ก็ถ้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกและเราอยู่ในท่านั่งลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ามันยาวมันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันออกมันเข้านะขั้นที่1ก็ลมหายใจยาวก็รู้เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนี้ขั้นที่1แล้วขั้นที่2เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนะอันนี้ก็ได้2ขั้นตอนแล้วแค่ฝึกได้2ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้เริ่มเก่งนะเริ่มใช้ได้นะหายใจเข้าออกยาวก็รู้เข้าออกสั้นก็รู้นะคนที่จะรู้ถึงลมหายใจของตนเองนี่ก็นับว่ามีสติเยอะพอสมควรจะสามารถควบคุมจิตของตนเองได้ดีพอสมควรผ่านลมหายใจเพราะว่าเวลาที่จิตมีความโกรธมีความหงุดหงิดรำคาญเนี่ยลมหายใจมันจะสั้นถ้าจิตสบายนี่ลมหายใจมันจะยาวเคยสังเกตไหมนะฉะนั้นถ้าท่านอยากควบคุมจิตให้ได้นี่ผ่านลมหายใจก็ได้นะทำผ่านลมหายใจก็ได้เวลาจิตมีความตื่นเต้นไม่สบายนี่ให้หายใจเข้ายาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอันนี้เขาจะควบคุมจิตผ่านลมหายใจก็จิตเนี่ยถ้าจิตมันสบายปลอดโปร่งลมหายใจมันจะยาวฉะนั้นใช้ลมหายใจนี่คุมจิตนะเวลาที่เราโกรธเราหงุดหงิดไม่ชอบใจให้เดินออกไปก่อนไปหาที่หายใจก่อนทำไหวไหมหรือไปต่อยเขาแล้วอย่าเพิ่งให้หาที่หายใจก่อนเราเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ได้หาที่หายใจก่อนให้ทำให้มันยาวๆไว้อันนี้เขาจะควบคุมจิตผ่านลมหายใจนะถ้าท่านทำได้สองขั้นตรงนี้ท่านจะรู้จักจิตของตนเองผ่านลมหายใจนะพอทำไหวไหมหัดไว้นะหัดไว้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกไว้อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานต่อมาลมหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าชัดว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นอันนี้แค่2ขั้นตอนเองก็สามารถคุมจิตตนเองได้แล้วนะกรรมฐานนี่เข้าไว้คุมจิตใจของตนเองไม่ให้มันกระโดดไปนั่นไปนี่สามารถที่จะเป็นคนมีสติทำนั่นทำนี่ได้ถ้าเราไม่พอใจขึ้นมาถ้าเป็นคนเคยดูลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันจะสั้นจะออกทำนองร้อนๆหน่อยหนึ่งจะรู้สึกฮึดฮัดมันจะหนักอยู่ในอกจะรู้สึกถึงลมหายใจมันสั้นแสดงว่าจิตไม่ค่อยดี นะพอจิตไม่ค่อยดีเขาจะควบคุมมันก่อนควบคุมนะยิ่งถ้าคิดทุจริตหรือเจตนาไม่ดีขึ้นมาลมหายใจก็จะเปลี่ยนไปเลยลมหายใจก็จะเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งนะท่านทั้งหลายอย่าลืมหัดดูลองทำดูการที่เรารู้ชัดลมหายใจเข้าออกยาวลมหายใจลมหายใจเข้าออกสั้นตรงนี้แค่ค่อยๆรู้สังเกตมันไปธรรมดาเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของลมหายใจที่เกี่ยวข้องกับจิตลมหายใจนี่เกิดจากจิตลมหายใจเรานี่นะเกิดจากจิตถ้าคนไม่มีจิตเนี่ยจะไม่มีลมหายใจนะลมหายใจนี่เกิดจากจิตสิ่งที่เกิดจากจิตที่เป็นพื้นฐานมาจากจิตซึ่งจิตอันนี้เป็นจิตที่ได้มาจากกรรมเก่าเนี่ยนะอันนี้เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งรูปที่เกิดจากจิตที่เป็นธรรมดาพื้นฐานเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันมีลมหายใจเข้าหายใจออกการย่อยอาหารการสูบฉีดโลหิตพวกนี้ล้วนเป็นรูปที่เกิดจากจิตนะพอเราตายแล้วมันหัวใจมันไม่เต้นเลือดไม่สูบฉีดลมหายใจไม่เข้าไม่ออกนะแต่ถ้ายังมีวิญญาณอยู่ในร่างนี้นะรูปพวกนี้เขาเรียกว่ารูปสามัญธรรมดาซึ่งเกิดจากจิตนะอย่างนี้พอท่านได้อยู่กับลมหายใจท่านจะรู้จักจิตตนเองเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็จิตก็จะได้รับการฟอกโดยธรรมชาติเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับจิตนั่นเองนะบางคนบอกว่าเอ๊แค่ดูลมหายใจแล้วมันจะฟอกจิตได้ไงมันจะรู้จักจิตได้ไงมันรู้จักเพราะลมหายใจนี้เกี่ยวข้องกับจิตอยู่โดยธรรมชาตินะแล้วอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่กายคตาสติแล้วจิตเรานี้มันเกิดอยู่กับกายมันเกิดดับดับเกิดดับดับอยู่ในกายนี่แหละพอจิตมาอยู่กับกายนี้เหมือนกับว่าคนนี่นะมองทะเลนะเข้าใจอุปมานี้ไหมเหมือนคนมองทะเลทีนี้พอมองทะเลก็คล้ายๆกับว่าแม่น้ำทุกสายนี่มันก็ไหลลงมาทะเลอยู่แล้วก็มองน้ำในทะเลก็คล้ายๆกับรู้จักแม่น้ำทุกสายอยู่แล้วโดยธรรมชาติทีนี้ตอนนี้เรามาอยู่กับกายตนเองโดยอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกรรมฐานเนี่ยมันก็จะรู้จักส่วนอื่นไปด้วยโดยธรรมชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะรู้จักจิตของตนเองอย่างนี้นะครับนี้ก็ได้สองขั้นตอนแล้วนะสองขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นเบื้องต้นในการทำอานาปานสติ16ขั้นแค่ทำได้2ขั้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนำไปใช้กับชีวิตธรรมดาได้สบายสามารถที่จะฝึกจิตของตนเองได้เพราะว่าขั้นต่อไปตั้งแต่ขั้นที่3ขั้นที่4ไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่16นี้เป็นขั้นสูงและเป็นขั้นฝึกจิตนะเป็นขั้นฝึกจิตขั้นสูงแต่ขั้นตอนต้นนี้เป็นขั้นฝึกสตินะขั้นตอนเบื้องต้นนี้เป็นขั้นฝึกสตินะพอขั้นต่อมาเป็นขั้นฝึกจิตฝึกจิตขั้นสูงให้มันได้สมาธิและได้ปัญญานะฉะนั้นกรรมฐานนี้มันเริ่มต้นนี้เค้าเรียกฝึกสติขั้นต่อมาฝึกจิตให้มีสมาธิตั้งมั่นและก็ฝึกปัญญาไล่ชั้นไปในอานาปานสตินี่ที่ฝึกสติตอนต้นๆ นี่ก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มี2ขั้นแรกนี้ฝึกสตินะครับไว้ฝึกสติจะได้รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกรู้จักจิตตนเองต่อมาก็เป็นการฝึกจิตให้สูงขึ้นเป็นขั้นที่3ขั้นที่3จะเปลี่ยนคำพูดท่านใช้คำว่าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกนี่ขั้นที่3ขั้นที่4สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกนะขั้นที่3นี่ไม่ใช้คำว่าเมื่อหายใจเข้าก็รู้ชัดอะไรอย่างเงี้ยจะใช้คำว่าสำเนียกคำว่าสำเนียกเนี่ยภาษาบาลีก็หมายถึงสิกขาหรือการพัฒนาจิตให้มันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือว่าเวลาที่เรารู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวรู้ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นเราจะรู้จักจิตโดยธรรมชาติพอรู้จักจิตจิตมันจะได้รับการฟอกและการฝึกนะซึ่งเวลาที่ เรารู้จิตผ่านลมหายใจอย่างนี้ต่อมาเราจะสามารถควบคุมจิตได้โดยผ่านลมหายใจนะถ้าจิตมีความโกรธมีความโลภไม่พอใจขึ้นลมหายใจมันจะเป็นอย่างหนึ่งพอลมหายใจเป็นอย่างหนึ่งปั๊บเราจะควบคุมให้ความโกรธมันลดลงก็ผ่านลมหายใจใช้ลมหายใจนี่คุมมันนะโดยไปลมหายใจให้มันช้าลงหน่อยถ้าลมหายใจมันร้อนแรงเราก็ทำให้มันเย็นๆหน่อยสบายๆหน่อยไอ้พวกกิเลสมันก็ลดลงเราควบคุมกิเลสควบคุมจิตผ่านลมหายใจนะเราก็จะสามารถฝึกจิตได้การฝึกจิตได้นี่เขาเรียกว่าสำเนียกสำเนียกการฝึกการหัดหรือภาษาธรรมะเรียกว่าสิกขาที่เรานิยมแจกแจงออกมาเป็นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสามารถที่จะงดเว้นคำพูดที่ไม่ดีก็ได้สามารถงดเว้นการกระทำหรือความคิดที่ไม่ดีได้โดยอาศัยลมหายใจเนี่ยท่านลองดูนะอานิสงส์เยอะมากนะสามารถที่ต่อไปแต่เดิมนี่ท่านพูดไม่ดีพูดวิจารณ์คนนั้นคนนี้เป็นนะต่อมาไปดูลมหายใจนี่มันควบคุมคำพูดได้เลยโดยผ่านลมหายใจเพราะว่าเวลาที่เจตนาไม่ดีลมหายใจมันจะเปลี่ยนมันรู้ทันและมันจะควบคุมอันนั้นผ่านลมหายใจนี่พอฟังรู้เรื่องไหมนะฟังรู้เรื่องแต่ต้องเอาไปทำบางคนฟังแล้วก็หันซ้ายหันขวาเนี่ยนะนี่แหละผมจึงบอกว่าไอ้กรรมฐานนี่มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะเป็นของเฉพาะตนซึ่งในหลักนี่ท่านก็บอกแล้วต่อมาดิ่งต่อไปยิ่งจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นปีติเห็นอะไรอีกเนี่ยถ้าเราไม่ไปหัดทำมันก็ได้แต่ฟังนะครับต้องเอาไปหัดทำดูนะหัดตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกและรู้ความยาวความสั้นของลมหายใจตรงนี้เราก็จะเข้าใจชัดถึงความแตกต่างของจิตโดยอาศัยลมหายใจพอลมหายใจเปลี่ยนเรารู้แล้วจิตเราเปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนรู้เลยลมหายใจเย็นๆเนี่ยรู้เลยใจมันเย็นลมหายใจร้อนๆเนี่ยรู้เลยใจมันร้อนมันรู้เลยนะมันรู้ได้เลยแน่อย่างนี้ท่านลองไปหัดดูนะตอนนี้ก็หัดได้นะหัดได้หัดแต่ต้องมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกบางคนไม่ค่อยมีสติหายใจเข้าหายใจออกหลับอันนี้มันไม่ได้ขั้นที่หนึ่งยังไม่ผ่านเลยด้วยซ้ำไปเขาให้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกบางคนมานั่งปั๊บเลยจัดท่าซะดีนั่งก็กำหนดลมหายใจก็ว่าอย่างนี้แป๊บเดียวคอหักไปแล้วอย่างนี้มันไม่ได้มีสติหายใจเข้าไม่ได้มีสติหายใจออกฉะนั้นท่านอย่าลืมนะเนี่ยขั้นพื้นฐานนี่จะต้องมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้ามันขาดสติมันหลับไปเมื่อไหร่เบลอไปเมื่อไหร่อันนี้มันขาดสติแล้วต้องเอาใหม่ตั้งท่าใหม่ตั้งท่าใหม่ออกจะไปเดินไปวิ่งไปอะไรมาก่อนให้มีสติก่อนค่อยมานั่งมีสติหายใจเข้าหายใจออกอ้าวถ้ามันเบลอไปอีกแล้วเอาใหม่ต้องตั้งท่าใหม่บ่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยพอทำจนชำนาญเนี่ยมีประสบการณ์มันก็จะทำได้นะครับนี้พูดถึงขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานและขั้นการฝึกสตินะต่อมาขั้นที่3สำเนียกขั้นการฝึกจิตให้มีศีลมีสมาธิและปัญญายิ่งขึ้นสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกกองลมทั้งปวงนี่ก็มีตั้งแต่ลมหายใจเข้าที่ลมที่โพรงจมูกจนกระทั่งหน้าอกแล้วก็ท้องแล้วก็ออกมาจากท้องถึงหน้าอกแล้วก็ออกไปนะคนที่มีสติต่อเนื่องอยู่กับตนเองได้ดีเนี่ยเขาก็จะรู้กระบวนการตรงนี้เห็นลมหายใจเป็นธาตุที่ไหลเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไหลออกมาจากร่างกายเนี่ยคนสติดีนะจิตได้รับการฝึกการฟอกมันจะมองอะไรทะลุปลุกโปร่งมองอะไรชัดนะบางคนนี่เอ๊ะแล้วเราจะรู้ทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ได้ยังไงอันนี้เราคิดเอาแต่พอจิตได้รับการฝึกนี่การฟอกด้วยสตินี่จิตมันจะสะอาดปลอดโปร่งเพราะจิตปลอดโปร่งนี่เราจะสามารถมองเห็นลมหายใจเหมือนธาตุอันหนึ่งที่มันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็ออกมาแม้แต่ดื่มน้ำลงไปมันก็เห็นกระบวนการของการดื่มน้ำลงไปตั้งแต่คอจนกระทั่งไหลไปถึงท้องแล้วก็กระจายไปตรงไหนบ้างมันก็รู้อันนี้เขาเรียกว่า รู้ชัดกองลมทั้งปวงรู้ชัดสิ่งต่างๆทั้งปวงกินข้าวเข้าไปมันรู้ตั้งแต่กระบวนการเลยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปยังไงแล้วไปรวมกันตรงไหนมันมองเห็นเหมือนตาเห็นแต่ว่าเห็นด้วยความรู้สึกอย่างนี้ทำเป็นไหมพวกเรานี่บางทีมันนึกไม่ออกไงต้องไปหัดทำขั้นพื้นฐานก่อนมันมีตั้ง16ขั้นนะตอนนี้บางคนฟังนี่เลยขั้นที่ตัวเองทำได้ก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนนะครับอันนี้รู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้ารู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออกในขั้นนี้ก็จะคล้ายๆกับว่าร่างกายของเรานี้นั่งอยู่กายมันนั่งอยู่อิงอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้จึงนั่งอยู่ได้ร่างกายนี้ก็เป็นกองธาตุอันหนึ่งลมหายใจก็เป็นธาตุไหลเข้าและไหลออกเราก็เห็นกระบวนการทั้งหมดอันนี้ในขณะที่มีสติแล้วนั่งมองดูอยู่นะพอจิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นลมหายใจที่หยาบๆก็ระงับไปลมหายใจหยาบๆระงับไปพวกกิเลสแรงๆก็ถูกระงับไปด้วยพวกทุจริตก็ถูกระงับไปด้วยโดยอาศัยลมหายใจที่ละเอียดขึ้นนะลมหายใจเมื่อมันละเอียดขึ้นจิตละเอียดขึ้นลมหายใจก็ละเอียดนะอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าลมหายใจนี้เกิดจากจิตพอจิตละเอียดลมหายใจก็ละเอียดตามจิตต่อไปไอ้จิตหยาบๆนี้ก็จะเข้ามาสู่จิตไม่ค่อยได้เพราะว่าลมหายใจมันละเอียดแล้วพอคิดไม่ดีที่ทุจริตรุนแรงขึ้นมาปั๊บมันก็เห็นได้ง่ายมากเห็นได้ไวรู้สึกเป็นเรื่องหนักอกหนักใจมากนะเรื่องพอคิดไม่ดีกับคนอื่นคิดพยาบาทคนอื่นนี่จะเป็นเรื่องหนักใจมากเลยอันนี้เรียกว่าจิตมันละเอียดแล้วพอจิตมันละเอียดไอ้ของหยาบๆนี้ก็จะเข้ามาสู่มันยากขึ้นพอเข้ามามันก็จะเป็นของหนักมากทุกข์มากฉะนั้นก็จะกันพวกทุจริตต่างๆได้อันนี้เรียกว่าระงับกายสังขารหายใจเข้าระงับกายสังขารหายใจออกกายสังขารก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละระงับอันที่มันหยาบเหลือแต่อันละเอียดนะต่อไปถ้าท่านหัดฝึกลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอันหยาบๆก็จะลดลงทีนี้ท่านลองคิดดูลมหายใจเกี่ยวเนื่องกับจิตลมหายใจหยาบระงับไปจิตหยาบๆก็ถูกระงับไปด้วยเห็นไหมกิเลสหยาบๆก็ถูกระงับไปด้วยมันก็จะเหลือแต่อันละเอียดไปตามลำดับของมันอันนี้การดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ถึงขั้นที่4แล้วนะตอนนี้เราดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกว่าดูกายดูส่วนหนึ่งของกายลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นส่วนหนึ่งของกายจึงเรียกว่าการตามดูกายหรือเรียกภาษาธรรมะเรียกว่ากายานุปัสสนาการตามดูกายตามดูลมหายใจนะครับมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันในการตามดูกายนี้1เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นอันนี้เป็นขั้นที่สองแล้วเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออกนี้เป็นการตามดูกายดูลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมเริ่มตั้งแต่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเป็นขั้นพื้นฐานรู้ลมหายใจยาวลมหายใจสั้นรู้ทั้งกองลมลมทั้งปวงแล้วก็ระงับอันหยาบๆไปเหลือแต่อันที่ละเอียดนะในกระบวนการตรงนี้ถึงแม้เราจะมีอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าหายใจออกแต่จิตก็จะโดนเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าลมหายใจเกิดจากจิตและจะควบคุมจิตด้วยผ่านลมหายใจนะท่านก็เอาวิธีนี้ไปใช้ควบคุมจิตของตนเองในชีวิตประจำวันได้เลยเวลาที่โกรธจะควบคุมยังไงไม่ให้มันไปพูดทำยังไงจะทำให้ความโกรธลดลงมันตื่นเต้นทำไงจะทำให้ความตื่นเต้นลดลงท่านจะเห็นวิธี รู้จักวิธีด้วยตนเองโดยส่วนใหญ่เราไปถามคนอื่นอาจารย์ตื่นเต้นทำไงอาจารย์ก็จะบอกหายใจเข้ายาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเอาแป๊บเดียวมันก็หายจริงๆเป็นเทคนิคอันนี้แหละจริงๆท่านไม่ต้องไปขอคำแนะนำเขาก็ได้ถ้าหัดจนเป็นแล้วเราก็จะรู้โอ้นี่มันควบคุมจิตได้ผ่านลมหายใจควบคุมได้เลยนะอยากได้นั่นได้นี่ขึ้นมาอยากได้นะอยากได้ของลดราคา 50% เขาอย่างนี้นะมันของขึ้นมาแล้วนะมันอยากได้เป็นไงจะลดมันทำไงไม่ใช่ไปล้วงกระเป๋าเอาไม่ใช่อย่างนั้นแบบนั้นมันลดแล้วมันขึ้นมาใหม่สิ 50% ไปซื้อเรียบร้อยมันก็หายอยากไปพักหนึ่งเดี๋ยวสักหน่อยมันก็อยากใหม่เราต้องลดให้ถูกวิธีลดให้ถูกวิธีก็ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะแต่แรกๆนี่ถ้าเทคนิคหรือว่าความชำนาญเรายังไม่พอบางทีมันก็สู้มันไม่ไหวไม่ได้ฉะนั้นสู้มันไม่ได้เราต้องหลบไปทำก่อนนะไอ้ 50% ปล่อยมันไว้ก่อนเราก็ออกไปนอกห้างไปนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งก่อนนะถ้ามาดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนั่งมองมันดูด้วยสงสัยเสร็จมันนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลแต่ลมหายใจนี้ช่วยท่านได้เยอะเพราะว่าแม้ท่านไม่ดูมันตอนนี้มันก็รักษาร่างกายให้ท่านแล้วทีนี้ถ้าท่านดูมันก็ยิ่งรักษาจิตสตินี่เป็นตัวรักษาจิตทีนี้ถ้าลมหายใจเป็นปกติจิตก็เป็นปกติพอจิตเป็นปกตินี้ย่อมไม่มีการกระทำที่ผิดเลยไม่มีคำพูดที่ผิดไม่มีความคิดที่ผิดเลยถ้าเสียความปกติปั๊บลมหายใจก็จะผิดปกติขึ้นมาการกระทำก็จะผิดปกติคำพูดก็จะผิดปกติความคิดก็จะผิดปกติเราก็จะรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตัวเองหมดเลยโดยผ่านลมหายใจนี่เป็นไงได้ความรู้เยอะไหมได้ความรู้เยอะแต่ต้องมาทำเอานี่พวกเราโดยทั่วไปนี่มานั่งฟังคนอื่นนะแล้วก็โอ้เขารู้เยอะเขารู้เยอะมันก็ตัวเองก็ไม่รู้อยู่นั่นเองฉะนั้นถ้าอยากจะรู้นี่ต้องมาทำกรรมฐานทำให้มันเป็นแล้วก็จะได้เห็นเป็นของเฉพาะตนเลยได้เห็นเลยว่าอ๋อเวลาราคะเกิดขึ้นนี่ลมหายใจมันเป็นอย่างนี้โทสะเกิดขึ้นลมหายใจมันเปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจแล้วจะเปลี่ยนกิเลสให้มันลดลงเนี่ยต้องดูลมหายใจแบบนี้มันเปลี่ยนได้หมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันลมหายใจเป็นรูปจิตเป็นนามอิงอาศัยกันนามรูปเนี่ยร่างกายเรานี้อิงอาศัยกันนามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามเราก็เริ่มมีปัญญาเห็นความจริงตั้งแต่ขั้นต้นๆไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ได้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับการได้ความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าสำเนียกหรือว่าสิกขาได้ศีลบ้างได้สมาธิบ้างได้ปัญญาบ้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มต้นก็ได้ศีลก่อนที่ผมบอกนะเวลาที่จิตมันเปลี่ยนลมหายใจมันก็จะเปลี่ยนมันก็รู้เท่าทันจิตมันไม่พอใจลมหายใจมันก็รู้นะมันรู้เรารู้ก็สามารถระงับสิ่งต่างๆได้นะตรงนี้เป็นการดูกายสำรวจดูกายตามดูกายจึงเรียกว่ากายานุปัสสนาทีนี้ถ้าเราใส่ใจลมหายใจไปโดยถูกต้องพวกเวทนาความรู้สึกต่างๆก็จะเกิดขึ้นในทางที่ถูกต้องด้วยที่เกิดกับกรรมฐานนี้ต่อไปก็จะเป็นพวกปีติสุขแล้วก็จิตตสังขารต่างๆนะเป็นส่วนของการตามดูเวทนาดูความรู้สึกต่อไปเป็นลำดับที่5นะครับสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออกนี่เป็นขั้นที่5ขั้นที่6สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกนี่ขั้นที่6อันนี้ก็หมายถึงว่าเมื่อเราตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ฝึกจากลมหายใจเข้าหายใจออกมนสิการใส่ใจลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดีทำกรรมฐานนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลที่มาจากการทำกรรมฐานขึ้นเวทนาที่เป็นผลมาจากการทำกรรมฐาน หรือความรู้สึกที่เป็นผลมาจากการทำกรรมฐานที่ถูกต้องก็คือปราโมทย์และปีติท่านจึงบอกว่าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออกเมื่อมีปีติเกิดขึ้นก็ให้รู้ชัดว่าปีติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยสักหน่อยมันก็หายไปมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะเป็นของไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันตอนแรกเราดูลมหายใจเป็นพื้นต่อมาทำถูกต้องปีติก็เกิดปีติเกิดขึ้นก็ให้รู้นะให้รู้ชัดปีติแล้วหายใจเข้ารู้ชัดปีติหายใจออกอย่าลืมกรรมฐานเดิมอย่าลืมหายใจเข้าอย่าลืมหายใจออกปีติเกิดขึ้นรู้ว่ามีปีตินะปีติเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดแล้วดับหายใจเข้าหายใจออกนะเมื่อรู้จักปีติแล้วและอยู่กับกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกสติปัญญาเราเพิ่มขึ้นอารมณ์ก็จะเปลี่ยนไปอีกความรู้สึกก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสุขนะก็ให้ทำเหมือนเดิมคือสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออกสุขเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดจากการใส่ใจกรรมฐานเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดและดับหายใจเข้าดูสุขหายใจออกนี่อย่างนี้นะว่าไปแล้วคืออย่าลืมลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าหลงไปตามปราโมทย์และปีติอย่าหลงไปตามสุขปีติเกิดขึ้นให้รู้แล้วหายใจเข้าหายใจออกสุขเกิดขึ้นให้รู้แล้วหายใจเข้าหายใจออกนี่รู้ให้มันเห็นว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็หายไปต่อไปแม้แต่จิตตสังขารความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาจิตมันมีสมาธิเริ่มดีขึ้นความฟุ้งซ่านข้างนอกมันลดลงแล้วต่อมาจิตตสังขารการปรุงแต่งในจิตมันก็จะเห็นชัดขึ้นมันจะปรุงเรื่องนั้นขึ้นมาปรุงเรื่องนี้ขึ้นมาจากสัญญาเก่าๆบ้างเรื่องอดีตบ้างมันก็จะผุดขึ้นมานะก็ให้รู้ว่ามันเป็นจิตตสังขารเป็นสิ่งปรุงจิตไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งปรุงจิตรู้แล้วหายใจเข้ารู้แล้วหายใจออกอย่าไปว่ามันนะอย่าไปว่ามันดีอย่าไปว่ามันไม่ดีอย่าไปว่าถูกอย่าไปว่าผิดให้รู้ชัดมันนะก็เป็นขั้นที่7สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกอย่างนี้นะความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนี่มันก็เยอะบางคนมีมากบางคนมีน้อยปกติทั่วไปก็มากทุกคนนั่นแหละอย่าไปว่ามันให้มีสติรู้จิตตสังขารว่าเออมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งไม่ใช่เราปรุงแต่งนะมันปรุงแต่งรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้ารู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกอย่าตามมันไปอย่าไปหลงรักมันอย่าไปเกลียดมันนะเมื่อรู้ชัดอย่างนี้ไม่หลงรักไม่หลงเกลียดพวกจิตตสังขารก็จะระงับลงไปตามลำดับเหมือนกับลมหายใจนั่นเองเห็นไหมตอนตามดูกายน่ะท้ายที่สุดกายสังขารคือลมหายใจก็ระงับลงต่อมาถึงเรื่องเวทนาความรู้สึกในจิตนี่เดี๋ยวสักหน่อยจิตตสังขารก็ระงับลงเหมือนกันพวกจิตตสังขารหยาบปรุงแต่งหยาบจะเอานั่นจะเอานี่บางทีไปด่าคนโน้นด่าคนนี้มันปรุงนะคนทำกรรมฐานแรกๆนี่บางทีตกใจนะนึกว่าไม่นึกว่าตัวเองจะเลวขนาดนี้เขาว่าอย่างนี้นะพวกนี้ไม่รู้จักตัวเองพอซะแล้วมันเลวกว่าที่ตัวเองคิดเยอะนะพวกเรานี่เห็นหน้าดีๆอยู่นี่นะโอ้นี่ยังเป็นปุถุชนอยู่นี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะเชื่อหรือเปล่าใครจะคิดว่าเราหน้าตาดูดีอย่างนี้นะหน้าตาดีๆอย่างเนี้ยจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มีโอกาสเป็นไปได้เดี๋ยวเวลาทำกรรมฐานเนี่ยความรู้สึกพวกนั้นจะขึ้นมาบางทีไปด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าอาจารย์ด่าคนนั้นคนนี้มันขึ้นมาเป็นจิตตสังขารนะอย่าไปว่ามันนะอันนี้มันก็จะเริ่มจากอันหยาบๆก่อนมันก็ รุงขึ้นก็ให้รู้จักอย่าไปว่ามันให้สำเนียกว่าเราจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกต่อมาเมื่อเราไม่ไปว่ามันอันหยาบๆมันหมดไปค่อยๆหมดไปมันก็เริ่มละเอียดขึ้นพอเริ่มละเอียดขึ้นก็ให้รู้จักมันเหมือนเดิมจนกระทั่งระงับมันระงับคือไม่หลงเชื่อมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันไม่ว่ามันเรียกว่าระงับจิตตสังขารนะครับเป็นลำดับที่8สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออกนะอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าระงับจิตตสังขารก็หมายถึงระงับจิตตสังขารที่มันรุนแรงมันหยาบๆออกไปก็เหลือแต่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้นะนี้ก็พูดมาถึงขั้นที่8แล้วขั้นที่8ขั้นที่5ถึง8ตรงนี้เป็นส่วนของความรู้สึกยังดูไม่ถึงจิตยังไม่เห็นจิตตนเองแต่ว่าก็เริ่มรู้จักบ้างแล้วแหละเพียงแต่ว่าเน้นมาที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำกรรมฐานนะครับฉะนั้นในกรรมฐานนี้ที่ผมได้อ่านให้ฟังมาตอนนี้พูดถึงลำดับที่8แล้วได้8ขั้นไปแล้วก็เริ่มต้นจากมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วก็ตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกโดยถูกต้องถูกวิธีก็จะสามารถพัฒนาจิตของตนเองได้รู้จิตผ่านลมหายใจแล้วก็ควบคุมจิตผ่านลมหายใจจะสามารถพัฒนาจิตของตนเองให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้โดยอาศัยดูลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็จะดูลมหายใจยาวสั้นลมหายใจทั้งหมดแล้วก็ระงับลมหายใจที่หยาบๆได้นี้เป็นส่วนของกายกายานุปัสสนาต่อมาเมื่อมันมีความรู้สึกที่เกิดจากกรรมฐานเกิดขึ้นมีปีติสุขแล้วก็จิตตสังขารเกิดขึ้นก็ให้รู้อย่าไปตามมันอย่าไปตามปีติอย่าไปตามสุขอย่าไปตามติดจิตตสังขารให้รู้ชัดว่าเป็นปีติให้รู้ชัดว่าเป็นสุขให้รู้ชัดว่าเป็นจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกอยู่กับกรรมฐานไว้ทำไปบ่อยๆสติมันก็ตั้งมั่นขึ้นปัญญาก็เยอะขึ้นมันก็จะระงับจิตตสังขารไปได้ไม่หลงยินดียินร้ายไปกับมันอย่างนี้ปัญญาของเราก็เพิ่มขึ้นต่อมาก็สามารถรู้จักจิตเห็นความไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงเป็นปัญญาชั้นสูงต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็ถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ก็สามารถทำกรรมฐานประสบความสำเร็จได้นะครับทีนี้ไม่เฉพาะกรรมฐานนี้หรอกกรรมฐานอื่นๆก็ทำคล้ายๆกันนี่แหละขั้นต้นก็ฝึกสติก่อนพอมันมีสติแล้วก็จะสามารถรู้เท่าทันจิตใจตนเองสามารถพัฒนาจิตให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาได้เมื่อมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการทำกรรมฐานปีติมีสุขมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นก็อย่าไปตามมันให้รู้แล้วปล่อยมันไปรู้จักมันว่ามันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปเราก็ทำกรรมฐานของเราไปอย่างนี้ปัญญาก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้บรรยายขยายความมาถึงลำดับที่8ได้กายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนานะครับเดี๋ยวในคราวต่อไปจะขยายความลำดับที่9ถึงลำดับที่16นะท่านทั้งหลายอย่าลืมเอาไปทำก่อนเอาไปทำแค่ลำดับที่1ถึง8นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะก็จริงๆถ้าทำได้นี่ตั้งแต่ขั้น1 2 3นี่ต่อไปขั้นต่อไปนี่ก็เข้าใจหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าอันนี้ท่านเรียงลำดับให้ดูนะครับอย่างนี้นะอย่าลืมเอาไปทำวิธีทำก็ไม่ยากคือขั้นต้นก็ตั้งสติก่อนมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนึกได้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตั้งสติหายใจเข้าหายใจออกนะจะเดินไปเดินมามีสติเมื่อไหร่ก็นึกขึ้นมาได้ก็เอาละนี่หายใจเข้าหายใจออกดูไปทีนี้ถ้ามีเวลาว่างๆเวลาว่างๆก่อนออกจากบ้านก่อนนอนหรือว่าตอนอื่นๆที่ว่าง ก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็ดูลมหายใจให้มันชำนิชำนาญไว้นะครับอย่างนี้ก็เป็นการฝึกนะเอาละบรรยายก็สมควรแก่เวลานะครับแต่ว่ายังไม่หมดเวลาจะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับท่านนี้เขียนถามมาบอกว่าเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอย่างสูงการทำวิปัสสนาโดยใช้สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมขณะที่ดูกายจะเกิดเวทนาตามส่วนต่างๆของร่างกายบางครั้งรู้สึกอะไรก็ไม่รู้บางครั้งรู้สึกหนักแต่บางครั้งก็รู้สึกมีอาการไหวละเอียดและเบาดิฉันพยายามดูด้วยจิตที่เป็นกลางเป็นอุเบกขาเมื่อดูผ่านไปไม่นานประมาณ35นาทีก็รู้สึกเมื่อยก็เอาจิตมาพักได้ก็เอาจิตมาพักไว้ที่ลมหายใจเข้าออกแทนปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องแล้วหรือยังกรุณาแนะนำด้วยค่ะอันนี้ท่านใช้หลักของสติปัฏฐาน4นะครับการใช้หลักของสติปัฏฐาน4นี่สติปัฏฐานเนี่ยเป็นการกล่าวถึงอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของการมีสติว่ามีเยอะมากนะท่านจะใช้หมวดไหนในการฝึกให้มีสติก็ได้พอฝึกให้มีสติแล้วทำให้จิตมีสติต่อเนื่องเป็นสมาธิแล้วก็มาพิจารณากายและใจให้เกิดปัญญานะในที่นี้ในการฝึกตามหลักสติปัฏฐานเนี่ยก็ควรจะเลือกอันใดอันหนึ่งเป็นหลักเอาไว้ก่อนเลือกอันใดอันหนึ่งอย่างท่านนี้ไม่รู้ดูอะไรเป็นหลักก็ไม่รู้นะบอกว่าดูไปบางครั้งก็รู้สึกหนักบางครั้งก็รู้สึกไหวพยายามดูด้วยใจที่เป็นกลาง35นาทีก็รู้สึกเมื่อยแล้วก็เอาจิตมาพักไว้ที่ลมหายใจแทนอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้นะจริงๆแล้วควรจะทำกรรมฐานเอาไว้อันหนึ่งก่อนทำกรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ทำเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะพอเป็นหลักแล้วเมื่อจิตมีสติแล้วโดยอาศัยกรรมฐานคือลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็คอยดูสังเกตจิตของตนเองจิตมันคิดอย่างนี้นะคิดแบบนี้ไม่ดีเอาออกไปเจตนาอย่างนี้ไม่ดีเอาออกไปอันนี้เขาเรียกว่าฝึกให้มันมีศีลไปวิจารณ์คนอื่นแล้วอย่างนี้ไม่ดีนะให้เตือนมันบอกมันก็เรียกเตือนตนด้วยตนโดยอาศัยการมีสติเตือนมันไปนะไปยินดียินร้ายอันนี้ไม่ดีนะต้องบอกมันบอกยินดีอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกดูไปอย่างนี้นะฉะนั้นให้หากรรมฐานอันหนึ่งมาทำให้ดีๆไว้เป็นเครื่องอยู่ไว้นะจะลมหายใจเข้าหายใจออกถ้านั่งถ้าเดินก็ทำความรู้สึกถึงกายที่เดินเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเท้ากระทบพื้นรู้สึกอย่างนี้ไปก็ได้หรือบางคนจะกำมือเข้าแบมือออกรู้สึกตัวไว้ก็ได้อย่างนี้อันนี้คือเป็นหลักไว้ก่อนพอเป็นหลักแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกายในใจบ้างก็คอยดูสังเกตแล้วเห็นแล้วก็ปล่อยมันไปกลับมาที่กรรมฐานหลงแล้วไม่เป็นไรให้รู้ว่าโอ้มันหลงไปแล้วปล่อยมันไปกลับมาที่กรรมฐานการกลับมาที่กรรมฐานนี้จะทำให้เรามีสติเพิ่มขึ้นและมีสมาธิตั้งมั่นเพิ่มขึ้นการมีสติและสมาธิตั้งมั่นนี้มีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์เพื่อเราจะได้เอามาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นถ้าคอยดูแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะคอยดูแต่เราไม่ได้ฝึกกำลังของเราไว้พอมันมาเราก็เห็นมันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็ถูกถล่มเอาเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะง่วงเมื่อไหร่พอง่วงมาก็ถล่มเละเลยนะเราอย่าไปรอมันเราก็นั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเราไปกำมือเข้าแบมือออกพอมันง่วงมาเราก็รู้มันง่วงปล่อยมันไปเรากำมือเข้าแบมือออกไว้อันนี้เราฝึกมีหลักอันหนึ่งเพื่อให้มันมีสติมีสมาธิจะได้เอามาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันเห็นให้มันไม่รักไม่ชังนะพวกเราบางทีบางคนเนี่ยทำไปไม่ค่อยมีหลักไงพอไม่ค่อยมีหลักก็เดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นจะดูให้หมดโดนมันถล่มซะหมดเลยอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมฝึกกรรมฐานฝึกให้มีสติมีสมาธิ ทีนี้ในระหว่างฝึกกรรมฐานมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้ดูให้รู้และปล่อยมันไปกลับมากรรมฐานเพื่อให้มีกำลังพอมีกำลังแล้วจะได้พิจารณาเลยเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดอรูปฌาน4แต่ละฌานว่าทำความรู้สึกกับอารมณ์การกำหนดอย่างไรแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเราผ่านแต่ละฌานแล้วเรียนถามอาจารย์อีกหนึ่งข้อการปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมวิปัสสนาเราควรทำสมถะควบคู่ไปด้วยหรือไม่และควรทำสมถะให้ถึงอรูปฌาน4ด้วยไหมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุภีด้วยครับนะอรูปฌาน4นี่มันผ่านมาจากการที่เราทำฌานที่เกิดจากมีรูปเป็นอารมณ์ก่อนแล้วก็เอาอารมณ์นั้นทิ้งไปเอาอารมณ์ออกก็เรียกเพิกอารมณ์รูปทิ้งไปเช่นว่าเราจะทำฌานที่หนึ่งอาศัยกรรมฐานอะไรดีเมื่อกี้พูดอานาปานสติก็เอาอานาปานสติก็แล้วกันเนาะนะก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้นานๆให้ละเอียดยิ่งขึ้นจิตมันก็จะสงบมากขึ้นทีนี้ถ้าเราจะทำในแบบฌานเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะอานาปานสตินี่มันทำได้หลายแบบนะแต่ว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เน้นให้ได้สติปัฏฐาน4แล้วก็โพชฌงค์7ให้ได้วิชชาและวิมุตติคือ1 4 7 2นะเนี่ยนี่ของพระพุทธเจ้าเน้นอย่างนี้คือเน้นไปทางปัญญาไม่ได้เน้นไปทางเข้าฌานพูดง่ายๆนะเน้นให้มันได้สติปัฏฐาน4ได้พจน์ชง7และได้วิชชาและวิมุตติเนี่ยตามหลักที่อ่านไปนี่นะทีนี้ถ้าท่านนี้จะมาเน้นในเรื่องฌานก็สามารถเอากรรมฐานนี้ได้โดยอาศัยการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้จะทำให้มันได้ฌานปกตินี้ต้องกำหนดให้มันแนบแน่นไว้ที่ใดที่หนึ่งเช่นกำหนดไว้ที่โพรงจมูกถ้ามันชัดเจนก็ให้มันอยู่ที่นี่แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปพอสมควรจิตสะอาดขึ้นสว่างขึ้นแนบแน่นขึ้นมันก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาเช่นแสงสว่างที่โพรงจมูกบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็ให้จิตนั้นจับที่นิมิตแล้วก็ให้เขาคลึงอยู่กับนิมิตรักษานิมิตมันไว้จนกระทั่งเข้าฌานไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยเข้าฌานนะแล้วก็ทำให้แนบแน่นผ่านฌาน1 2 3 4ทีนี้ท่านถามจนกระทั่งถึงอรูปเลยอรูปฌานอรูปฌานก็เอาอารมณ์นี้ทิ้งไปเขาเรียกดึงอารมณ์ออกเพราะว่าแต่เดิมเราเข้ารูปฌานมาโดยอาศัยจับอารมณ์ไว้ดูอารมณ์ไว้ก็ดึงอารมณ์นี้ออกเรียกว่าเพิกรูปออกไปเสียพอเพิกรูปออกไปแล้วมันก็จะเหลือแต่ที่ว่างที่ว่างเราเข้าตรงนี้เรียกว่าเข้าอากาสานัญจายตนะเข้าสู่ความว่างที่ว่างเป็นอารมณ์นะพอเข้าสู่ที่ว่างแล้วหรือว่าเราอยากจะได้สูงขึ้นไปกว่านี้ก็เอาจิตที่รู้ที่ว่างนั้นเป็นอารมณ์กลับมาดูที่จิตเพ่งที่จิตจิตไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะนะว่างและจิตมีแต่ว่างและจิตจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรก็เอาความไม่มีอะไรนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้อันนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะเออถ้าว่าไม่มีอะไรมันก็ยังมีอะไรอยู่เพราะว่ายังมีความรู้อยู่บ้างก็เนวสัญญานาสัญญาก็ได้อย่างนี้เรียกว่าฝ่ายอรูปนะครับซึ่งถ้าคนต้องการอย่างนี้ก็สำหรับคนที่ต้องการได้สมาบัติให้ครบทั้ง8นะครับทีนี้ท่านถามเอาต่อไปอีกข้อหนึ่งบอกว่าเวลาพิจารณาธรรมะที่เป็นวิปัสสนานี่ควรทำสมถะคู่ไปด้วยไหมนะสมถะนี้ต้องทำคู่กับวิปัสสนาอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราจะทำสมถะระดับไหนนะคำว่าสมถะนี่เขาใช้คำว่าสมาธินี่แหละแต่ทีนี้สมถะนี่จะใช้ระดับไหนถ้าเป็นแบบวิปัสสนานี่ใช้ระดับธรรมดาพื้นฐานก็ได้เรียกว่าคณิกะก็ได้ใช้อุปจาระก็ได้หรือว่าใช้ระดับอัปปนาก็ได้แต่โดยปกติระดับอัปปนาอารมณ์มันเป็นอันเดียวพออารมณ์มันเป็นอันเดียวนี่มันจะไม่อาจพิจารณาไตรลักษณ์ได้เพราะว่าอารมณ์มันหนึ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวเกินไปเขาก็ใช้วิธีว่าถ้าคนไม่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาในฌานนั้นก็ ็ให้ถอยออกจากฌานมาแล้วค่อยพิจารณาเช่นเข้าฌานที่หนึ่งก็ถอยออกมาก่อนในฌานที่หนึ่งมีอะไรบ้างมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาก็ให้พิจารณาว่ามันมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกคตาซึ่งล้วนแต่ไม่เที่ยงและไอ้เจ้าวิตกวิจารพวกนี้เกิดที่ไหนเกิดที่จิตจิตเกิดที่ไหนเกิดที่กายก็พิจารณาย้อนกลับพอพิจารณาย้อนกลับก็รู้นามรูปเหมือนกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมฟังดูเหมือนเข้าใจเลยนะเหมือนทำเป็นเลยนะนี่แท้จริงก็เหมือนกันนี่แหละคือพิจารณานามรูปนี่เองเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยพิจารณาไปหน้าเช่นพวกคณิกะอุปจาระพิจารณาไปหน้าคือหมายถึงว่าเอาละพิจารณารูปไปก่อนพิจารณารูปแล้วก็พิจารณาเวทนาสัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนส่วนพวกเข้าฌานบางทีต้องพิจารณาย้อนกลับออกจากฌานก่อนแล้วพิจารณาองค์ฌานแล้วค่อยถอยกลับพิจารณารูปทีหลังอย่างนี้นะท้ายที่สุดก็ต้องพิจารณานามและรูปให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันคือมองดูวิปัสสนาภูมินั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพกรุณาบอกวิธีปล่อยวางทุกข์ด้วยค่ะเรารู้ว่านี่คือความทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เดี๋ยวมันกลับมาทุกข์อีกเรื่อยๆเรื่องเดิมๆวนกลับมาคิดอีกทำอย่างไรจะให้มันจบเป็นเรื่องๆไปคะกราบขอบพระคุณค่ะนะครับอันนี้วิธีการที่จะจบเนี่ยจบเป็นเรื่องๆเนี่ยนะครับนะพูดง่ายๆก็ท่านไม่จบมันก็จบนะจริงๆเนี่ยท่านต้องจบก่อนมันนะท่านต้องจบก่อนมันอย่าไปมีปัญหากับมันนะมันถึงจะหมดปัญหาตอนนี้ท่านไม่จบไงมันก็เลยไม่จบนะครับมันก็เลยวนไปวนมาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้มันจบมันจบที่เราไม่ใช่จบที่มันให้จบที่เราจบที่เราเรามีปัญญาเห็นว่าเออมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นของบังคับควบคุมไม่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับไปแม้ตอนนี้มันจะยังดำรงอยู่แต่มันอยู่ไม่นานหรอกสักหน่อยมันก็ไปคนมีปัญญาอย่างนี้ก็จบที่ตัวเองแล้วไม่ใช่มันรอมันจบนะพวกเรานี้รอมันจบบางคนรอจนลิ้นห้อยไปเลยมันไม่ยอมจบสักทีส่วนวิปัสสนานี่มันจบที่ตัวเรานะจบนั่งไปปวดหลังบางคนโอ้เมื่อไหร่มันจะหายสักทีวะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเนี่ยเขาว่าไปอย่างนี้นะแต่วิปัสสนาการปฏิบัติให้มีปัญญาเขาก็จบตั้งแต่มันปวดหลังนั่นแหละโอ้ปวดเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของเวทนามันไม่ใช่เราเราดูให้มันเห็นมีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็จบปวดก็เรื่องของมันไม่ปวดก็เรื่องของมันสบายไหมสบายแต่พวกเราไม่สบายเพราะรอมันหายรอมันจบแต่วิปัสสนาเนี่ยเขาจบที่เราเลยจบที่มีปัญญาเรื่องมันไม่จบก็เรื่องของมันไปแต่เราจบแล้วเราเข้าใจมันแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีที่จะปล่อยวางก็คือมีปัญญามีปัญญาเข้าใจแล้วก็อย่าไปจับมันมาเป็นตัวเราเป็นของเราเราไม่ยกมันขึ้นก็ไม่หนักแล้วโดยธรรมชาตินะหลักปกติธรรมดานี่แหละเนี่ยแก้วน้ำมันอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ของมันเรายกมันขึ้นมันก็หนักวางมันลงมันก็เบาแต่ทีนี้ตอนยกขึ้นมันหนักเราจึงต้องวางลงถ้าเรารู้จักมันว่าถ้ายกขึ้นแล้วมันจะหนักเราก็ไม่ยกไม่ยกก็ไม่ต้องวางเนี่ยอย่างนี้ง่ายไหมเออเนี่ยทีนี้แหละแบกตัวเองมานานแล้วเนี่ยแบกขันเนี่ยแบกมาก็ต้องวางหน่อยถ้ารู้แล้วก็อย่าไปแบกอย่างนี้นะครับทีนี้มันมีปัญหาว่าพวกเราไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญามันก็ไปยึดสิไปยึดไปเข้าใจผิดว่ามีเราเป็นทุกข์มีทุกข์ของเราก็มีปัญหาฉะนั้นให้ดูทุกข์มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่มีเราในทุกข์นั้นทุกข์มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันเป็นของเกิดดับปัญหามันก็เป็นปัญหานั่นแหละแต่ไม่มีเราในปัญหานั้นโกรธก็เป็นโกรธนั่นแหละไม่มีเราในโกรธนั้นนะหรือว่าอาจจะถามสักหน่อยก็ได้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นถามเลยใครทุกข์เวลาทุกข์อ่ะใครทุกข์ถามหน่อยสิเราก็จะได้คำตอบขึ้นมาว่าไม่มีใครทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์เกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเนี่ยตอบได้ทุกคนเลย เอาไปใช้หน่อยนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะถามดูหน่อยนะถ้ามันสงสัยขึ้นมาถามเลยใครสงสัยใครสงสัยไม่มีความสงสัยมันเกิดเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ไปเบื่อแล้วเกินเนาะถามหน่อยใครเบื่อไม่มีไม่มีคนเบื่อความเบื่อมันเกิดเดี๋ยวมันก็ไปแต่ที่มีปัญหาท่านไปเอาความโกรธมาเป็นของตนและมีตนอยู่ในความโกรธมีความโกรธในตนมันก็เลยวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไงฟังดูแล้วท่านนี้พอปล่อยไหวไหมครับถ้าปล่อยไม่ไหวก็ปล่อยมันซะนะครับนะไม่ยากนะแต่บางคนนี่เขาอยากจะปล่อยนะอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์บอกว่าต้องปล่อยท่านั้นเขาต้องปล่อยจะปล่อยยังไงเราไหวล่ะอาจารย์มันไม่ปล่อยเนี่ยไม่ปล่อยก็ปล่อยมันเลยนะครับไม่ปล่อยก็เรื่องของมันไปนะครับมันไม่ปล่อยเราก็ปล่อยมันเลยอย่าไปมีปัญหากับมันนะครับนะอีกท่านหนึ่งท่านนี้เขียนมา3ข้อเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อ1 นั่งกรรมฐานตามดูลมหายใจเข้าออกบางครั้งลมหายใจแผ่วเบาและสั้นมากจนกระทั่งแทบไม่รู้สึกว่ากำลังหายใจอยู่ถ้ากระทำลมหายใจเข้าออกแรงขึ้นยาวขึ้นเพื่อจะได้ดูง่ายจะมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรไม่มีผลอะไรนะครับก็คือเราฝึกตอนต้นนี้เราฝึกให้มันมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกจริงๆแล้วถ้าเราไม่ค่อยมีสตินักกับลมหายใจเราไปฝึกสติมาจากวิธีอื่นก่อนก็ได้ไม่มีประเด็นสำคัญอะไรเราต้องการสติพอมีสติแล้วมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกพูดง่ายๆนี้กรรมฐานลมหายใจเป็นกรรมฐานละเอียดฉะนั้นคนสติอ่อนหรือสติสัมปชัญญะไม่เยอะเนี่ยทำยากเราจึงอาจจะไปฝึกสติมาจากกรรมฐานอื่นก่อนก็ได้พอมีสติแล้วค่อยมานั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะฉะนั้นบางคนนี่ดูลมหายใจดูไปแป๊บเดียวหายแล้วบางคนอันนี้เพราะว่าลมหายใจมันละเอียดนะครับทีนี้ที่ว่ามันละเอียดมันไม่มีก็ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกเป็นเพราะว่าสติสัมปชัญญะเรายังอ่อนอยู่ตามไม่ทันจึงอาจจะต้องไปฝึกสติด้วยวิธีอื่นมาก่อนเช่นการเดินจงกรมหรือทำอะไรอื่นๆให้มันมีสตินะครับข้อ2เวลาระยะเวลาการนั่งกรรมฐาน 2.1 นั่งครั้งละ1ถึง 1.30 ชั่วโมงแต่นั่ง1ถึง2ครั้งต่อวัน 2.2 นั่งครั้งละ15ถึง20นาทีแต่นั่งหลายครั้ง3ถึง5ครั้งต่อวันผลจะต่างกันหรือไม่อย่างไรผลก็ต่างกันนะครับผลก็ต่างกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าที่เราต้องการจริงๆคือสติสมาธิและปัญญาไม่ใช่จำนวนครั้งนะไม่ใช่จำนวนครั้งถ้าสมมุตินั่งครั้งละ1ชั่วโมงถึง 1.30 ชั่วโมงนี้ก็อาจจะมีผลเกิดขึ้นคืออาจจะปวดหลังบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะสำหรับคนแรกๆนี่คงจะปวดหลังดีจังเลยแหละนั่งนานๆเนี่ยนะก็เรื่องปกตินะครับแต่ถ้านั่ง15ถึง20นาทีเนี่ยถ้าเป็นคนฝึกใหม่ๆนี่ก็จะช่วยได้ในแง่ที่ว่ามันไม่หลับนั่งลุกนั่งลุกบ่อยๆนี่นะแต่สำหรับคนฝึกนานๆเนี่ยเขามีสติดีแล้วเนี่ยการนั่งนานๆนี่ก็จะดีในแง่ทำให้มีสมาธิต่อเนื่องขึ้นนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ปรับเอาตามเหมาะสมถ้าคนฝึกใหม่ๆนี่ไม่ต้องนั่งนานนักก็ได้นะครับเพราะผมเห็นนั่งนานทีไรก็หลับทุกทีพวกใหม่ๆเนี่ยนั่ง 15-20 นาทีก็ลุกขึ้นเดินหน่อยเอานั่งใหม่ลุกๆเดินๆก็ไม่เป็นไรอย่าลืมฝึกสติก็แล้วกันส่วนท่านที่มีสติดีแล้วนี่จะนั่งยาวขนาดไหนอันนี้ท่านคงตามสบายอยู่แล้วนะครับข้อ3ระหว่าง 3.1 เดินจงกรมและนั่งกรรมฐานติดต่อกันเลยกับ 3.2 เดินจงกรมและนั่งคนละครึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติหรือไม่นะอันนี้ท่านพูดถึงแต่เรื่องภายนอกนะจริงๆกรรมฐานนี่เป็นเรื่องจิตเขาเรียกการฝึกจิตจิตตภาวนาฝึกให้มีอะไรขึ้นมาในจิตฝึกให้มีสติฝึกให้มีสมาธิฝึกให้มีปัญญาเมื่อไรสติสมาธิปัญญาประชุมกันขึ้นรวมกันสมดุลเขาก็จะ เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างนี้นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วการทำกรรมฐานนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่าทางมากเท่าไหร่แต่ท่าทางก็มีผลในเบื้องต้นเป็นพื้นฐานท่านจึงต้องดูจิตของตนเองเป็นหลักบางครั้งอาจจะนั่งนานหน่อยเดินน้อยหน่อยบางครั้งอาจจะเดินมากหน่อยนั่งน้อยหน่อยแล้วแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพถามว่านั่งสมาธิกับกรรมฐานต่างกันอย่างไรกราบขอบพระคุณมากคำว่านั่งสมาธิเป็นคำเรียกนะครับนั่งสมาธิเป็นคำเรียกสมาธิเป็นผลการนั่งเป็นเหตุนั่งเพื่อให้จิตเป็นสมาธิทีนี้จิตจะมีสมาธิต้องอาศัยสติต่อเนื่องจึงมีสมาธินะถ้าจะพูดให้ถูกควรจะพูดว่านั่งฝึกให้มีสติอยู่กับกรรมฐานให้ต่อเนื่องให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วจะได้เอาจิตเป็นสมาธิไปใช้งานอย่างนี้ทีนี้เราพูดย่อๆก็พูดว่านั่งสมาธิพูดแบบพูดถึงผลนะครับอีกคันอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำเป็นอารมณ์อารมณ์เช่นเรานั่งนั่งแล้วอาจจะเอาลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์อารมณ์ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่ากรรมฐานเอาไว้ฝึกสติเรียกว่าอานาปานสติเดินไปเดินมากายที่เคลื่อนไหวเดินไปเดินมาอันนี้เอาเป็นกรรมฐานก็ได้เราให้สติมาจดจ่ออยู่กับการเดินไปเดินมาอันนี้เรียกว่ากายคตาสติอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านอาจารย์ได้ยินว่าคนทำบุญมากๆอาจจะไปนรกแต่คนทำชั่วอาจได้ไปสวรรค์จริงหรือไม่อย่างไรคะจริงเพราะท่านใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะก็แปลว่าไม่เที่ยงนั่นเองไม่เที่ยงหมายก็ว่าคนทำบุญมากๆมันก็ไม่เที่ยงมันไม่แน่คำว่าไม่แน่ก็หมายถึงว่าก็มีสองที่ให้ไปอ่ะก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกอ่ะก็มันไม่เที่ยงก็ใช้ได้อยู่นะฉะนั้นถ้าพูดขึ้นมาในเกี่ยวกับสังขารแล้วถ้าพูดว่าไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันพอใช้ได้ทั้งนั้นแหละทำดีแล้วไม่แน่อาจจะไปสวรรค์ก็ได้อาจจะไปอบายก็ได้เพราะมันไม่แน่นั่นเองสังขารมันเป็นอย่างนี้นะครับตัวอย่างก็มีเยอะแยะนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ถ้ายังปิดอบายไม่ได้ยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ยังอยู่ภายใต้ความไม่แน่ไม่นอนอย่างนั้นเหมือนกันถึงจะเป็นคนทำบุญเยอะก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าเวลาจะตายนี่นะถ้าประมาทไปจิตเป็นอกุศลขึ้นมาก็เป็นช่องเป็นประตูให้ฝ่ายอกุศลมาผลักให้ไปเกิดอบายได้นะจึงควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์ข้อ7กับ8คงหมายถึงอันนี้นะหมายถึงอานาปานสติลำดับที่7กับลำดับที่8ลำดับที่7สำเนียกรู้จิตตสังขารลำดับที่8จิตตสังขารระงับลำดับ7และ8นี้จัดเป็นจิตตานุปัสสนาหรือไม่คะกราบขอบพระคุณค่ะนะไม่ใช่นะถ้าตามหลักของอานาปานสตินี้จัดเป็นเวทนานุปัสสนาเพราะเป็นความรู้สึกที่เกิดในจิตเป็นความรู้สึกพวกสังขารเนี่ยถ้าในแนวของอานาปานะเนี่ยจัดเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดจากการทำกรรมฐานคนที่ทำกรรมฐานถูกต้องและใส่ใจกรรมฐานถูกต้องจะเกิดคล้ายๆกันทุกคนก็คือปีติจะเกิดปีติจะเกิดสุขและเกิดความคิดปรุงแต่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาทำกรรมฐานทุกคนแหละเดี๋ยวสุขเดี๋ยวสักหน่อยก็ปีติเดี๋ยวสักหน่อยก็คิดว่าตัวเองจะบรรลุอย่างโน้นอย่างนี้ปรุงไปเรื่อยทุกคนเป็นอย่างนี้นะท่านเคยเป็นกันไหมถ้าคนเคยทำกรรมฐานก็จะเคยเป็นกันเคยผ่านกันอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายและตอบปัญหาในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน